It has been a lengthy but successful 24 hours.
Tas nav tikai kaut kāds, bet gan sabalansēts un izaugsmi veicinošs Eiropas Savienības budžets nākamajai desmitgadē. Tāpēc Briselē ļoti garās un smagās sarunās kādinātā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sacīja Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs.
It's perhaps nobody's perfect budget.
Iespējams, šis nevienam nav perfekts budžets, taču tajā ir daudz, kas ik vienam. Protams, uz šo rezultātu var skatīties caur daudzām prizmām, taču ņemot vērā vispārējās Eiropas Savienības perspektīvas, var teikt, ka šis budžets ir orientēts uz nākotni, realistisks, un to ir virzījušas aktuāls problēmas.
Jaunpieņemtā budžeta iznākumu pozitīvi steigušies atspoguļot arī lielo valstu līderi, bruģējot ceļu pie saviem vēlētājiem. Lielbritānijas premjerministrs Davids Kamerons, kurš visaktīvāk iestājās par Eiropas Savienības kopējā naudas maka būtisku samazināšanu, lai arī nepanāca tik dziļus griezienus, kā būtu vēlējies, atzina, ka iznākums Lielbritānijai ir izdevīgs.
Britu sabiedrība var būt lepna, ka mēs pirmo reizi vēsturē esam samazinājuši Eiropas Savienības 7-gadu kredītkartes limitu.
Britu mediji ziņo, ka Kamerona rīcību Briselē un samita iznākumu slavējis viņa partijas euroskeptiskais bloks, sakot, ka tā ir vēsturiska uzvara, un salīdzinājuši to ar Britu premjerministres Margaretas Tečeras budžeta ciņām 80. gados. Par veiksmīgu budžeta iznākumu nodēvējusi arī Vācijas kanclere Angela Merkele, kura sarunās Briselē spēlē izšķirošu lomu. Merkele norādīja, ka budžets, lai arī samazināts, ļauj joprojām atbalstīt Eiropas izaugsmi un plānot svarīgus projektus. Arī Francijas prezidents François Hollande samita iznākumu nodēvējis par labu kompromisu, taču viņš izpelnījies kritiku Britu presē un apzīmējumu snobs par to, ka izvairījies no sarunām ar Davidu Cameronu. Galvenais strīdus objekts bija Francijai ļoti būtiskais un Lielbritānijas daudz kritizētais lauksaimniecības budžets. Šodien eksperti ārvalstu presē vērtē, ka tieši Francijas iestāšanās par lauksaimniecības budžeta nesamazināšanu sarunās par to, ka budžets jāgriež kopumā, palīdzējusi arī jaunajām dalībvalstīm, saglabājot savu daļu. Kā norāda eksperti, tuvākās nedēļas būs ļoti izšķirošas un būtisks visu Eiropas valstu politiķiem, lai pamatot vēlētājiem sarunu iznākumu rezultātus. Vieglāk būs tiem, kuri savu daļu Briselē saņēmuši, lai gan, kā norāda eksperti, par budžeta iznākumu pilnībā apmierināt nav neviena valsts. Jāatgādina, ka Eiropas Savienības līderi vakar Briselē vienojās par bloku 7-gadu budžetu, kuru pirmoreiz Eiropas vēsturē samazināja šoreiz par 3%. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.